makakaya mo kaya magsuot ng damit na mabaho sa gitna ng maraming tao? Tiyak na ang sagot ay hindi. Subalit nakakalungkot isipin na ganito ang pag-uugaling karaniwang nakikita sa mga nagsasabing sila ay tagasunod ni Kristo. Mas nais nilang damitan ang kanilang sarili ng mga pag-uugaling taliwas sa salita ng Diyos. Ngunit paano ba dapat mamuhay ang isang mananampalataya? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli na naman po tayong pinag-isa ng ating Panginoong Hesukristo upang makapag-aral tayo ng kanyang mga salita. Ang aklat na ito ni Pablo ang pinakamahaba, pinakamabigat at pinakamalawak ang impluensya. Naglalaman ito ng kanyang mayamang karanasan kay Kristo, gayon din ang pagiging nasa hustong gulang ng kanyang kaisipan. Siya ay sumulat sa Iglesia ng Roma upang ipaalam ang kanyang panukala at ipaliwanag ang kanyang pagkaunawa sa Ebanghelyo. Ang kabanata na ating pagbubulay-bulayan ngayon ay simula ng pangangaral ni Apostol Pablo tungkol sa pag-uugali at ilang personal na pananalita na matutunghayan hanggang sa 16 na kabanata. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 12 kabanata ng Roma mula talata 12 hanggang 14. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, matiyaga sa pananalangin, magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magmagandang loob sa mga dayuhan. Pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Ang bahagi ng isang mananampalataya ay ang magalak sa pag-asa. Maaaring ang mga dinaranas na problema at pasanin ng isang tao ay hindi maging bukal ng kanyang kagalakan at maaaring ang mga magagandang bagay lamang ang nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Ngunit para sa isang mananampalataya ay mas nakikita niya ang panghinaharap na mayroong pag-asa sa mga bagay at pangyayari na mas mabuti. Tila naghihintay ng isang bagong umaga si Apostol Pablo ng kanyang basahin na magalak kayo sa pag-asa. Maaring magalak tayo kung tapos na ang ating mga problema. Subalit, napakahirap na tayo ay magalak habang nagaganap pa lamang ang problema. Kaya't pinaalalahana ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Roma na kahit dumarating ang mga problema, ay mayroon namang parating na bukas na puno ng pag-asa. Ipinahayag pa niya sa mga mananampalataya ng Roma na maging matiyaga sa pananalangin na nagsasabi sa atin na tayo ay kailangang maging mga tao na matiyaga sa pananalangin at hindi nagsasawa rito. Maraming mga simbahan ngayon ang nagsasagawa ng pangangalap ng donasyon para maibigay sa mga mahihirap at tunay na kawili-wili makita ang ganitong gawain. Ganito rin ang panawagan ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sinabi niya sa kanila, magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal. Ibig ng Diyos na ating ibahagi ang ating mga bagay na Kanyang ibinigay sa atin sa mga kapatid natin sa pananampalataya na nangangailangan. Di ba't sinabi ng isang kasabihan, mas mabuting magbigay kaysa tumanggap? Tunay na mainam na ating ibahagi ang ating mga kayamanan sa mga kapatid natin sa iglesia na nangangailangan. Muli pa tayong pinaalalahanan ni Apostol Pablo tungkol sa pagbibigay na ating makikita sa ikalawang kabanata ng ikalawang Korinto, kabanatang ikasyam talatang ikapito. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Maraming malalaking simbahan ang nangangalap ng donasyon para sa mahihirap, ngunit ilang bahagi kaya ang kanilang ginagamit rito? Ngunit ang pinakamahalagang makita natin rito ay ang ating puso kung paano tayo nagbibigay. Ipinahayag pa ni Apostol Pablo sa bahagi ng talata na magmagandang loob sa mga dayuhan. Kanya lamang ipinapakita na dapat nating hanapin ang iba pang mananampalataya na maaari nating pagbahagian ng ating kagandahang loob. Maaaring mayroong isang tao sa iyong pamayanan o maging sa iyong mga simbahan na naghahanap ng makakasama o makakausap. Dapat lamang natin silang lapitan at ipakita ang ating kagandahang loob sa kanila. Mayroon din tayong mga kababayan na may edad na at mga mahihiyaing kakilala na maaari nating pagpakitaan ng ating mga kagandahang loob. Ipinahayag ni Pablo na maging sa mga dayuhan ay dapat nating pagpakitaan ng magandang kalooban, kaya kahit hindi natin kakilala, ay maaari nating tulungan. Ang isa sa mga adhikain ng Boy Scout ay ang maitanim sa isipan ng mga batang lalaki ang pagiging matulungin at maunawaan nila ang kahalagahan nito. Madalas nilang gamitin ang halimbawa ng isang matandang tumatawid ng kalsada at tinatanong sa kanila kung ano ang kanilang dapat na gawin. Iisa lamang ang kanilang kasagutan at ito ay tulungan siyang makatawid. Nawa ay ganito rin ang ating maging mga hangarin sa mga pagkakataong kinakailangan ng isang tao ang ating tulong, maging kilala o ito man ay dayuhan sa ating mga lugar. Itong sumunod na pahayag ni Apostol Pablo sa bahagi ng talata ay mahirap sundin. Sinabi niyang, pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Tiyak na ang isang mananampalataya ay hindi susumpain ang kanyang kapwa kung ako ay hindi nagkakamali. Kung mayroon man na gumagawa sa inyo ng ganito, ay mabuti pang inyo na itong itikil. Alam kong napakahirap pagpalain ang tao na umuusig sa atin. Subalit, pinaalalahanan tayo ni Apostol Pablo na sila ay ating pagpalain at huwag sumpain. Mga kaibigan, tayo naman po ay dumako sa 15-16 na talata. Sinabi ni Apostol Pablo, "Makigalak kayo sa mga nagagalak, makiiyak kayo sa mga umiiyak. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili." Ang isa sa mga salawikain ng sanlibutan ay ganito ang ipinapahayag. "Ikaw ay humalakhak, at ang daigdig ay sabay na hahalakhak sa iyo. Tumangis ka, at ikaw ay mag-isang tatangis." Ganoon ang pananaw ng sanlibutan na hindi maaaring maging makatotohanan sa mga mananampalataya. Bilang mga mananampalataya, ay dapat tayong makibahagi sa kagalakan at kapighatian ng iba pang mga mananampalataya. Makiramay tayo sa mga nagdadalamhati. Sinabi pa ni Pablo sa talata na magkaisa kayo ng pag-iisip. Hindi naman ibig sabihin na pare-pareho ang ating iniisip, kundi magkaroon tayong lahat ng pag-iisip na tulad kay Kristo. Ano ba ang pag-iisip na tulad kay Kristo? Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 4 ng Pilipos, talatang 8. Ano mang bagay na totoo, ano mang bagay na kagalang-galang, ano mang bagay na matuwid, ano mang bagay na malinis, ano mang bagay na kaibig-ibig, ano mang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Nararapat lamang na ang mga mananampalataya ay makibahagi sa emosyonal na aspeto ng iba pang mga aspeto ng iba pang mananampalataya. Sa aking palagay, ay iyon ang bagay na kawili-wiling makita sa isang tunay na mananampalataya. Pakinggan po natin ang iba pang pahayag ni Pablo sa bahagi ng talata. Kanyang sinabi, "Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan." Ipinapahayag nito na dapat tayo ay magkaroon ng kapakumbabaan at huwag matakot na makihalubilo sa mga mabababang uri ng tao. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 ng Pilipos, mga talatang 5-11 ang ganito, "Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasay na anyuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa sarili at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, maging kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama." Kaibigan, anong uri ng isipan mayroon ng Panginoon? Kung ating pagbabatayan ang mga sinabi ng talata, ay makikita natin ang pag-iisip ni Kristo na nagtataglay ng kapakumbabaan. Sinabi ni Pablo sa bahagi ng talatang ito na huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Ang ibig niyang sabihin, huwag kayong magmarunong sa ating mga sariling pananaw. May ilang mga tao sa Biblia na nag-akala na sila ay mga dakila sa mga bagay na espiritual. Si Haring Solomon na nagtaglay ng karanungan mula sa Diyos ay nagpahayag ng ganito, "Nakikita mo ba ang taong marunong sa galang sarili niya? Mahigit na pag-asa pa ang hangal kaysa sa kanya." Sinabi rin niya sa Aklat ng Kawikaan, 3:5, "Kay Yahweh ka ay magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan." Ngayon ay dumako naman po tayo sa 2 ng ating pag-aaral na tumatalakay sa ating pakikipag-ugnayan sa mga hindi mananampalataya. Alam po natin na tayo ay nabubuhay sa daigdig na karamihan ay hindi nananalig sa Diyos. Ngayon ang tanong, paano po tayo magkakaroon ng pakikihalubilo at pakikipag-ugnayan sa kanila? Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 17 at 18 talata dito pa rin po sa 12 kabanata ng Roma. Huwag ninyong gantihan ang masama ng masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Sinabi ni Pablo sa talatang ito na huwag gantihan ang masama. Sa buhay ng mga mananampalataya ay hindi maiiwasan ang mga kasamaan na dulot ng mga taong nasa sanlibutan. Ngunit sinabi ni Pablo na huwag gumanti, sapagkat ang Diyos ang gaganti. Walang bagay na higit na makakasakit sa puso ni Kristo, kundi ang mga mananampalatayang hindi tapat sa Kanya. Ang mga hindi mananampalataya ay walang interes na malaman ang mga katuruan o paniniwala, subalit mas ninanais nila na malaman kung ikaw ba ay tapat at totoo na mananampalataya ng Diyos. Ang pagpapakita ng kabutihan ay higit na mabuti kaysa pamimigay natin ng mga babasahing tungkol sa Panginoon. Mga kaibigang nakikinig, alalahanin po natin na tayong mga mananampalataya ay patuloy na binabasa ng sanlibutan na parang isang babasahin o Biblia tungkol sa Panginoon. Tulad ito ng isang kwento na aking napakinggan na nais kong ibahagi sa inyo. Sang-ayon sa isang pangyayari, mayroong isang matandang lalaki na namamahagi ng mga babasahin tungkol sa Panginoon. Ipinamigay niya ang isa sa mga ito sa isang matandang babae na sinasabi niya, basahin po ninyo iyan sapagkat makabubuti sa inyo. Ngunit sinabi ng matandang babae, hindi po ako marunong magbasa, subalit sasabihin ko po sa inyo kung ano ang dapat kong gawin. Babasahin ko na lamang po ang inyong buhay. Ang pangyayaring iyon ay tumpak na halimbawa na ang sanlibutan ay nagbabasa sa buhay ng mga taong nagsasabi na sila ay mga anak ng Diyos. Ngunit, huwag po ninyong isipin na mali ang pamimigay ng mga babasahing makadiyos. Subalit, mas mainam na kayo ay mayroong mainam at tapat na pamumuhay upang maging mabuting patutuo. Masasabi nila na ang ating ipinamimigay na babasahin ay may kapangyarihan at bisa sapagkat makikita iyon sa ating buhay na binago ng Panginoong Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 18 talata, kung maaari, hanggat sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Napakainam ng sinasabi sa talatang ito, sapagkat may mga taong mahirap pakisamahan, o kaya naman ay sila ang mga tao na ayaw makisama sa atin. Marahil may isang tao na iyong kamag-anak o kaibigan, kapitbahay o kamanggagawa at mahirap pakisamahan. At kung gayon man, huwag na natin silang pakisamahan kung hindi rin lang naman natin sila makasundo. Sapagkat sinabi rin naman sa Biblia na kung maaari hanggang sa iyong makakaya. Ang ibig pong sabihin ay kung hanggang saan lamang talaga ang ating magagawa o makakaya ng pakikisama. Sa 19 at 20 ay ganito naman po ang sinasabi. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang maghihiganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magugutom, pakainin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibinubuntun mo sa kanyang ulo. Isa ito sa dakilang panuntunan na makikita natin dito sa banal na kasulatan. Gayunman, ito rin ang pinakamahirap na bagay na maaaring gawin ng mga anak ng Diyos. Halimbawa, kung ikaw ay sampalin, sa kaliwang pisngi ay napakahirap ibigay at ibaling pa ang iyong kanang pisngi. Mayroong karanasan ang isang dayuhan na siya raw ay sinampal sa kanang pisngi, at pagkatapos ito ay ibinigay niya ang kanyang kaliwang pisngi at muling sinampal. At sa pagkakataong ito ay masyadong malakas ang pagkakasampal sa kanya at siya ay bumagsak sa lupa. Kaya naman, ang ginawa ng dayuhan ay tumayo at binugbog niya ang lalaki na kanyang nakaaway. May nagtanong sa dayuhan, "Bakit mo ginawa iyon?" Sumagot ang dayuhan, "Sinabi kasi sa Biblia na ibigay mo ang iyong isang pisngi kung ikaw ay sampalin." Subalit hindi naman sinabi kung ano ang dapat gawin pagkatapos maibigay mo ang magkabilang pisngi. Kaya gumanti na lamang ako sa lalaking iyon at gawin ang aking nararapat gawin. Marahil karamihan sa atin ay ganoon ang ating iniisip, ang gumanti sa ganoong uri ng mga pangyayari. Subalit sa pagkakataon na ilagay na natin ang paghihiganti sa ating mga kamay, ay malayo na tayo sa layunin ng Diyos at iyak na hindi na tayo nagpapahayag ng pananampalataya. Parang sinabi sa atin ng Panginoon na lumakad kayo nang may pananampalataya sa akin, at hayaan ninyong ako ang kumilos sa inyong mga pasanin, sapagkat ako ang kikilos ng may katwiran. Kung ikaw ay masugatan o masaktan dahil sa taong iyon, ay ako na ang bahala sa kanya. Alamin naman po natin ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo dito sa 21 talata na ganito po ang kanyang sinabi, "Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama." Ang ibig sabihin ay tumigil na tayo sa pagpapadaig sa masama sa pamamagitan ng paggawa ng masama, at samantalang tayo ay naririto pa sa makasalanang sanlibutan at makasalanan nitong pamamalakad, ay kailangan nating daigin ang kasamaan nito. Kaibigan, kung lalabanan natin ang mga pamamaraan ni Satanas sa pamamagitan ng utos ni Kristo, ay tiyak na magtatagumpay tayo. Hindi natin maaaring gayahin ang pamamaraan ng sanlibutan na paghihiganti, sapagkat kung ito ang ating gagawin, tiyak na daranas tayo ng pagkatalo. Sinasabi sa talata na daigin natin ang masama ng mabuti. Ibinigay na ng Diyos sa mga mananampalataya ang mabuti. Ito ay ang banal na espiritu. Kung kaya't tayo ay dapat na lumakad sa ilalim ng gabay ng banal na espiritu. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa 5 ng Galacia, talata 16. Ganito po ang kanyang sinabi, "Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman." Patuloy pa niya sa ibang mga talata, "Kung tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad rin tayo sa patnubay ng Espiritu." Mga kaibigan, kayo ba ay nahihirapan sa inyong espiritual na kalagayan? Nagagawa niyo bang magtiis tungkol sa mga taong nagbibigay sa inyo ng sakit ng ulo? Kaibigan, kung ang iyong buhay ay may suliranin tungkol sa iyong pananampalataya at relasyon kay Kristo, lumapit ka sa Kanya, humingi ka sa Kanya ng tulong upang maisabuhay mo ang mga aral na napagbulayan natin dito sa 12 ng Roma. Hindi natin ito kaya sa ating sarili. Kailangan natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ikaw, Panginoong Diyos, ay aming pinupuri at itinataas ang iyong dakilang pangalan sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita, upang sa gayon ay mamulat kami sa katotohanan. At sa mga oras na ito, Panginoon, ay aking idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng programang ito. Sa anuman ang kanilang mga kalagayan at pangangailangan, ay hipuin mo po sila. Aliwin po ninyo, O Diyos, ang mga nalulungkot at bigyang lakas ang mga nahihina. Sapagkat kami po, O Diyos, ay umaasa na ito po ay iyong diringgin dahil kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Ibigan ka.